Moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hujambo msikilizaji popote pale ulipo. Mimi ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Harrison Kamau, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Alhamisi tarehe 6 mwezi Aprili mwaka wa 2017. Tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi katika mita 19 na 22. Karibu sana.
Katika matangazo yetu jioni ya leo, zaidi ya madereva 200 wa malori wakwama nchini Zambia, wakituhumiwa kwamba wanabeba mbao kwa njia zisizo halali.
Serikali hizi mbili zilitatua ile swala. Unajua ukijaacha vile vile, serikali yetu itakasimia na Zambia pia watafanya kwa muda wao wanavyotaka. Lakini pakitokea congestion pale Tunduma, magari hayaingii wala hakuna anayokwenda, basi inakuwa ni issue ambayo serikali itabidi iaddress.
Na katika taarifa nyingine ni kwamba rais wa Somalia Mohamed Farmajo awapa makataa wanamgambo wa Al-Shabaab. Je, jeshi la Kenya linasemaje kuhusu hatua hiyo?
Tukipata nguvu mpya, pia itakuwa inasaidia kumaliza hii kazi dhidi ya Al-Shabaab mapema. Tutafurahia kazi kama hiyo haraka sana.
Basi hizo ni miongoni tu mwa habari ambazo tumekuandalia jioni ya leo, msikilizaji. Kwa hivyo jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu. Lakini kabla ya hapo, tupate habari muhimu za dunia zikisomwa hapa studio na mwenzangu Harrison Kamau.
Rais wa Marekani Donald Trump leo anakutana na rais wa China Xi Jinping katika eneo la mapumziko huko Florida. Viongozi hao wamepanga kufanya kikao cha siku mbili ambapo Trump anatarajiwa kushinikiza Beijing kudhibiti utengenezaji wa silaha za nyuklia unaofanywa na Korea Kaskazini. Bila kufafanua zaidi, Trump mapema wiki hii ameonya kuwa iwapo China haitadhibiti Korea Kaskazini, basi Marekani itafanya hivyo. Utawala wake unakusudia kuweka vikwazo kwa benki za China zinazotoa mikopo kwa Pyongyang. China inauzia Korea Kaskazini mafuta ghafi, vyakula pamoja na bidhaa zinazotumika kwenye utengenezaji wa silaha. Hata hivyo, China inaonekana kuchoshwa na Korea Kaskazini, hasa ikizingatiwa kuwa kiongozi wa nchi hiyo Kim Jong Un bado hajatembea Beijing tangu alipochukua usukani miaka 6 iliyopita. Maafisa wa polisi nchini Kenya wamesema kuwa wamekamata Mkenya mmoja pamoja na mwenzake kutoka Uganda kwa tuhuma za kuingia kwenye mitandao rasmi ya serikali wakiwa na nia ya kupata habari kwa niaba ya kundi la Islamic State. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, mkuu wa idara ya polisi ya kupambana na ugaidi nchini Kenya, Leonard Bwire, amesema mapema leo mbele ya mahakama kuwa hawezi kutaja hadharani ni idara zipi za serikali zilizoingiliwa kimitandao. Mahakama hiyo imetoa siku 15 kwa polisi kushikilia washukiwa hao ili uchunguzi ukamilike. Na Umoja wa Ulaya unasema unaweka vikwazo vipya kwa Korea Kaskazini, ikiwa ni majibu ya majaribio ya makombora ya nyuklia yaliyorudiwa na nchi hiyo. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Vikwazo vipya vinajumuisha marufuku ya uwekezaji kwenye idara ya anga, utengenezaji vyuma pamoja na viwanda vinavyohusiana na silaha, na marufuku dhidi ya kutoa huduma za kompyuta kwa watu waliohusika katika viwanda vya madini na kemikali. Taarifa ya Umoja wa Ulaya leo Alhamis ilisema kwamba vikwazo vipya viliwekwa kwa sababu Korea Kaskazini ilikiuka maazimio kadhaa ya Umoja wa Mataifa na kupelekea tishio kubwa kwa amani na usalama wa kimataifa. Umoja wa Ulaya iliomba Korea Kaskazini kusitisha uchokozi wake na kuachana na silaha zote za nyuklia na programu zilizopo za nyuklia na kuanza mazungumzo na jamii ya kimataifa. Watu wanne pia waliongezwa kwenye orodha ya marufuku ya visa ya Umoja wa Ulaya na zuiaji wa mali. Majina yao hayakuweza kupatikana mara moja.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Kiongozi wa serikali ya Libya inaungwa mkono na Umoja wa Mataifa GNA anakutana na maafisa wa ngazi ya juu wa Marekani kwenye mji wa Stuttgart, Ujerumani, kwa matumaini ya kutafuta njia kwa kile kimetajwa na mchambuzi kuwa ni kujadili utawala wa Obama kuhusu Iraq. Chuck Pritchard, ambaye ni msemaji wa vikosi vya Marekani barani Afrika, ameambia VOA kuwa waziri mkuu wa GNA Fayez al-Sarraj Jumatano amekutana na generali wa Marekani Thomas Waldhauser pamoja na mabalozi wa Marekani nchini Libya Peter Boad kwenye makao makuu ya kamandi ya Marekani barani Afrika. Ziara hiyo imekuja wakati jeshi la Russia likizindua kituo cha anga cha kijeshi magharibi mwa Misri. Maafisa wa Marekani wanaona hiyo ikiwa hatua ya kumuunga mkono Khalifa Haftar ambaye ni kamanda wa kundi linalopinga serikali ya Libya. Na kijana mmoja wa Israel amefariki baada ya yeye na mwenzake kugongwa mapema leo na gari ambalo lilikuwa likiendeshwa na Mpalestina huko Ukingo wa Magharibi. Jeshi la Israel limesema kuwa watu hao wawili walikuwa wakielekea kwenye kituo cha basi kilichoko kwenye makazi ya Wayahudi cha Ofra wakati dereva huyo alipoongeza mwendo na kuwagonga. Mtu wa pili amejeruhiwa vibaya huku polisi wakisema kuwa dereva huyo amekamatwa. Hilo ni shambulizi la hivi karibuni kabisa kutokea kwenye maeneo ya Wapalestina na Israel tangu kuanza kwa ghasia hizo Oktoba mwaka wa 2015. Idadi ya waliokufa kutokana na mashambulizi hao kufikia sasa ni Waisraeli 42, Wamarekani wawili pamoja na Wapalestina 241. Maafisa wa Israel wanasema kuwa Wapalestina wengi waliouawa walikuwa wakijaribu kuwachoma watu visu, kupiga risasi au kugonga watu kwa kutumia gari.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukiwatangazia moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Msikilizaji, wapo ni mara ya kwanza unajiunga nasi, tunakukaribisha tena hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na katika habari ambayo tumeipa uzito wa juu ni kutoka huko nchini Uganda, ambako baadhi ya wabunge nchini humo wamelalamika kwamba serikali inatumia makadirio ya ziada ya bajeti ili kulipia ushuru wa forodha unaodaiwa makampuni ya kibinafsi. Wamesema hali hii imekuwa ikiendelea kwa muda wa miaka saba. Na sasa tuungane naye mwandishi wetu wa Kampala, Kenneth Bwire, atupe taarifa zaidi.
Katika kile kinachoonekana kuwa kashfa kubwa zaidi ya kifedha kuwahi kugunduliwa nchini Uganda, kamati ya bunge kuhusu bajeti imegundua kwamba serikali kupitia kwa wizara ya fedha hulipia ushuru kampuni kadhaa binafsi mabilioni ya pesa kila mwaka. Kamati ya bunge imegundua kwamba katika kipindi cha miaka saba sasa, serikali hutumia kiasi cha shilingi bilioni 80 au hata zaidi kila mwaka kujilipa kama ushuru, na kudai pesa hizo zimelipwa na kampuni zinazohusishwa na maafisa wa ngazi za juu serikalini na kuziwezesha kampuni hizo kuhepa kulipa ushuru. Ili kufanikisha malipo hayo kupitia kwa mamlaka ya kukusanya ushuru Uganda URA, serikali huomba kupewa bajeti mbadala kila mwaka na bunge kupitisha bajeti hiyo bila kujua matumizi yake. Mwanga Chivumbi ni mwanachama wa kamati ya bunge kuhusu bajeti.
When the supplementary schedule was laid before parliament, we realized that huge sums of money.
Wakati serikali ilitaka bunge kupitisha bajeti mbadala, tuligundua kwamba kiasi kikubwa cha pesa kilikuwa kinatumika kwa mambo hatuelewi kama wabunge, na wanatumia kisingizio cha bajeti mbadala ili kufanya ubadhirifu huwa pesa. Wanaogopa kuleta mambo haya katika bajeti kuu ya serikali ya kawaida kwa sababu wanaogopa kwamba tutawanasa. Kampuni zilizotajwa kunufaika kutoka kwa kashifa hiyo ni ile ya kuunda vyuma ya steel and tube, ya kutengeneza dawa za binadamu Quality Chemicals inayosimamiwa na raia kutoka India, Stars Range, kampuni ya kusindika umeme ya Uganda Electricity Company, kampuni ya kusambaza umeme, kampuni ya Haya Investment, kampuni ya kutengeneza mafuta inayojulikana kote Afrika Mashariki ya Bidco, miongoni mwa kampuni nyingine. Wabunge wamepigwa na butwa baada ya kugundua kwamba wao ndio huidhinisha pesa hizo bila kujua, huku maafisa wa wizara ya fedha wakiongozwa na waziri msaidizi wa fedha David Bahati wakishindwa kujieleza.
This is a huge loss now for them to use an agreement.
Hii ni hasara kubwa sana iwapo wana mkataba wa malipo wa aina yoyote na kampuni hizi. Mikataba hiyo ingeidhinishwa na ofisi husika kisheria. Isitoshe, ili waweze kutekeleza malipo ya aina hii, lazima kuwepo na sheria kuwapa mwelekeo. Hii ni njama ya kuhepa kulipa ushuru. Huu ni wizi.
It was a way of evading tax and it was a way of getting money from the public coffers.
Maafisa wizara ya fedha sasa wametakiwa kurejea mbele ya kamati hiyo na maelezo yatakayowashawishi wa bunge mbona serikali hulipia ushuru kampuni binafsi kisiri. Uchunguzi pia umeanzishwa kubaini wamiliki halisi wa kampuni hizo na iwapo kuna ushiriki wa karibu na viongozi wa ngazi za juu serikalini. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa mji mkuu wa Marekani, Washington DC. Tuendelee nazo habari muhimu za dunia. Uturuki imesema kuwa uchunguzi uliofanywa kwenye miili ya watu watatu raia wa Syria waliouawa kwenye shambulizi la anga inaonyesha kuwa walikufa kutokana na silaha za kemikali. Watu hao walikufa baada ya kupelekwa Uturuki kwa matibabu wakiwa miongoni mwa wengine 30 kufuatia shambulizi la Jumanne kwenye mji unaoshikiliwa na waasi wa Khan Shaykhun katika jimbo la Idlib nchini Syria. Waziri wa sheria wa Uturuki, Bekir Bozdag, ameambia wanahabari kuwa uchunguzi huo ulifanywa na maafisa kutoka shirika la afya duniani kwenye mji wa Adana Jumatano jioni. Shambulizi hilo la Khan Shaykhun liliua watu 100 huku wengine 350 wakiwachwa na athari za kemikali. Rais wa Syria Bashar al-Assad pamoja na mshirika wake wa karibu Russia wanalaumiwa kutokana na tukio hilo. Shirika la kutetea haki za binadamu la Syrian Observatory for Human Rights limesema kuwa kundi la Islamic State limeua watu 33 wiki hii, yakiwa mauaji ya kwanza ya watu wengi kufanywa na kundi hilo mwaka huu. Shirika hilo lenye makao yake nchini Uingereza limesema kuwa mauaji hayo yamefanywa Jumatano kwenye eneo la mashambani la Dia Ezol mapema Jumatano. Shirika hilo limesema kuwa wanaharakati wake walishuhudia mauaji hayo, lakini haikubainika iwapo waliouawa walikuwa wapiganaji au raia waliokamatwa na Islamic State na kuhukumiwa kifo. Na kiongozi mpya wa shirikisho la soka barani Afrika amesema yuko tayari kuweka michuano ya kombe la mataifa ya Afrika ya kila miaka miwili ifanyike katikati ya mwaka pamoja na marekebisho mengine. Katika mahojiano na VOA idhaa ya Kifaransa, Ahmad amesema soka ya Afrika lazima iendane na mahitaji na maslahi ya mataifa wanachama. Amesema kuwa iwapo wanachama wataomba kubadilishiwa kwa tarehe, mifumo pamoja na kuongeza idadi ya timu shiriki, basi yeye hana budi kutekeleza. Amesema kuwa katika baadhi ya maeneo kama Kusini na Madagaskar, michuano haiwezi kufanyika Januari au hata Februari kutokana na mvua za msimu. Ahmed hata hivyo amesema kuwa hakusudii kubaki madarakani kwa muda mrefu kama mtangulizi wake.
Naam, shukran sana Harrison Kamau kwa taarifa hizo. Msikilizaji, kumbuka kwamba unaweza pia kutupata kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com, na siku hizi pia tunapatikana kwenye mtandao wa Facebook. Kule tuna ukurasa wetu pale, unaweza kuchangia wakati wowote na utakuwa live. Vile vile unaweza kutupata kwa kutumia anwani yetu ya Twitter, kutumia ujumbe, na vile vile tuko kwenye Instagram, na anwani hizo tutakupatia wakati mwingine. Kwa sasa tuende moja kwa moja mpaka Somalia, ambako rais wa nchi hiyo Mohamed Farmajo amewapa makataa ya siku 60 wanamgambo wa Al-Shabaab kujisalimisha, na pia akatangaza msukumo mpya wa serikali yake kutaka kuangamiza magaidi hao wenye msimamo mkali. Kufuatia hayo, muda mfupi uliopita, mimi mwenyewe nimezungumza na Kanali Joseph Awoth ambaye ni msemaji wa Wizara ya Ulinzi nchini Kenya, na kwanza nikamuuliza hatua hiyo ya Rais Farmajo ina maana gani kwa juhudi za muungano wa AMISOM, ambapo wanajeshi wa Kenya wamejiunga na wengine katika nchi tofauti katika juhudi za kulinda amani nchini Somalia na eneo nzima.
Sisi mara yake ya kwanza kusema hivyo, wakati mmoja alipochukua uongozi alisema kitu kama hicho. Tutangojea kuona ukweli kama itafanyika hivyo.
Kwa maoni yako, Kano, iwapo hawatajisalimisha katika siku 60 walizopewa na rais wa Somalia Farmajo, je, muungano wa kijeshi ambao unajumuisha nchi kadhaa ambapo Kenya ni moja ya nchi hizo, una mpango gani?
Tukikopa lugha ya Kiingereza, Al-Shabaab ni adui wa usiku, the shadowy fighter, adui wa usiku, armies of the night. na utapata kikundi kidogo watu 4-5 wanaweza sumbua area kubwa kabisa.
Na utawala wa Rais Donald Trump umesema kwamba utaongeza juhudi zake za kuhakikisha kwamba Al-Shabaab anashambuliwa vilivyo na kuongeza uwezo wake wa kufanya mashambulizi kupitia angani. Ametangaza hayo Trump siku 2-3 zilizopita. Tamko hilo la Trump limechukuliwa vipi na muungano wa kijeshi wa AMISOM?
Hiyo itakuwa habari nzuri sana kwetu. Imekuwa habari nzuri sana kwetu kwa vile tumekuwa tunafanya operations dhidi ya Al-Shabaab tukiwa pamoja na AMISOM, vikundi kutoka Burundi, Uganda, Djibouti na Ethiopia. Kwa hivyo tukipata nguvu mpya pia itakuwa inasaidia kumaliza hii kazi dhidi ya Al-Shabaab mapema. Tutafurahia kazi kama hiyo haraka sana.
Kano, nipe hali ilivyo sasa. Je, wanajeshi bado wako na morali ya kuendelea kufanya mashambulizi? Manake tunasikia kwamba bado hawa Al-Shabaab bado wanaonekana uwepo wao bado upo baada ya mashambulizi ya miaka mingi. Kuna ile drive ya kuendelea na kazi ambayo wanafanya kule Somalia?
Ile drive vile umesema bado iko na tuna morali, tutaendelea kuwatandika na kuwamaliza kabisa.
Nashukuru sana Kano kwa kuweza kuzungumza na Sauti ya Amerika.
Asante sana.
Naam, huyo ni Kanali Joseph Awota, msemaji wa Wizara ya Ulinzi nchini Kenya, akizungumza nasi kutoka Nairobi. Na sasa twende moja kwa moja mpaka nchini Tanzania, ambako tunaarifiwa kwamba maafisa wa serikali ya Zambia wamewazuia ama wamezuia magari kadhaa ya kusafirisha bidhaa pamoja na madereva wao kwa tuhuma kuwa hati ambazo wanazitumia kusafirisha bidhaa kutoka nchini DRC kuelekea Zambia na kwenda Tanzania zinatiliwa mashaka. Muda mfupi uliopita mwenzangu Hadija Riami amezungumza na mkuu wa chama cha wamiliki magari makubwa ya biashara nchini Tanzania, Zakaria Hans Hope, ambaye anaanza kwa kueleza kuhusu kuzuiliwa kwa madereva hao.
Haya magari yamebeba mzigo ya magogo au mbao kutoka Kongo, DRC. Sasa watu wa Zambia wanadai kwamba documents zinatengenezwa kuonesha vile, lakini yale magogo asili yake imetoka pale pale Zambia. Kwa hiyo hili jambo hatujui litasafiriwa vipi, lakini tunawasiliana na ubalozi, na pia sisi tulikuwa tumezungumza kwenye association zetu kwamba magari yetu yasikosi kwenda Zambia mpaka hili swala litatuliwa.
Na tatizo hili lilianza kujitokeza muda mrefu au ni ghafla imetokea kwamba wanakamata magogo wakidai kwamba hayatoki DRC yanatoka hapo hapo Zambia?
Hii ni mara ya kwanza kutokea hili swala. Kama zamani limewahi kutokea, basi sikuwahi kulisikia, au labda ilikuwa ni kwa kiasi kidogo sana kwamba alikuweza kuleta mtafaruku. Ila safari hii imeinvolve magari mengi sana, ndio maana naona swala limekuwa highlighted.
Lakini sasa chama chako kina utaratibu gani, kwa sababu haya magari ni ya Tanzania, madereva ni wa Tanzania, lakini wamechukua bidhaa kutoka DRC? Kuna utaratibu ambao mnafuatilia kwamba wakitaka kuchukua bidhaa za DRC ni kuna taratibu fulani zinafuatwa?
Utaratibu ni gari zinatakiwa kuchukua, zinaweza kuchukua mizigo kutoka sehemu yote, mradi hamfanyi makosa yale wanaita cabotage, yani unachukua kwenye nchi ambayo ni tofauti na nchi yako na gari haipiti katika nchi. Mfano, kama sisi gari zetu zinakwenda DRC, huwezi kuondoa ya gari ukaenda Zimbabwe ukachukua mzigo kuleta Dar es Salaam, au huwezi kwenda Mozambiki kuchukua mzigo kuleta hapa, inaitwa cabotage. Lakini inaruhusiwa kuchukua mzigo kutoka DRC au kutoka Zambia na kuleta hapa Tanzania bandarini zetu. Sasa kama mzigo umetoka upande wa pili, kuna customs officials wa kwenye mpaka wa Kasumbalesa ambao uko kati ya DRC na Zambia. Kwa hiyo wale wanaweza kuwa wameendorse zile documents zote na magari yakapita. Sasa baadaye huku hao walipokuja kwa kamata, ndio hatuelewi sababu yake kubwa ni kitu gani zaidi ya allegation hiyo, kwamba inaonekana mzigo ni wa pale Zambia lakini una documents za Congo. Kwa hiyo sisi tunaweza kufanya, tunawasiliana na ubalozi kwa sababu ni nchi nyingine. Alafu pia kama nilivyosema, sisi Zanzibar kwenye mpaka pale magari yetu yasivuke kwenda Zambia sehemu yote mpaka swala hili litatuliwe, katika kuwasaidia hawa wenzetu ambao wamepata athari.
Sasa kwa yale magari ambayo mmeyazuia yasivuke mpaka kwenda nchi nyingine, je, hamuoni kwamba mna athari biashara yenu upande wa Tanzania na pia mna athari biashara ambayo ilikuwa inapelekwa nchi hiyo nyingine?
Ndio maana yake hiyo, kwa sababu wao wameanza kufanya vile, basi na sisi tutafanya vile kusudi serikali hizi mbili zilitatue ile swala. Unajua ukiacha vile vile serikali yetu itakaa kimya, na Zambia pia watafanya kwa muda wao wanavyotaka. lakini pakitokea congestion pale Tunduma, magari hayaingii wala hakuna yanayokwenda, basi inakuwa ni issue ambayo serikali itabidi iaddress kwamba kulikoni na ufumbuzi ukafanyika mapema.
Naam, ni msemaji huyu akizungumza na mwenzangu Khadija Riyami kuhusu masuala ya madereva ambao wamekamatwa au wamezuiliwa katika nchi ya Zambia. Moja kwa moja sasa tuelekee huko Burundi, ambako serikali ya nchi hiyo inaomba serikali ya Rwanda kushirikiana na Burundi ili mazingira yaliyopelekea kifo cha rais wa zamani wa Burundi Cyprien Ntaryamira kufahamika. Mwandishi wetu wa Bujumbura Haidala Hakizimana ana taarifa kamili.
Hayati Cyprien Ntaryamira ni rais aliyeongoza Burundi katika kipindi kigumu cha mauaji na ghasia zilizofuata kifo cha rais mwingine Ndadaye Melkir aliyeuawa katika mapinduzi ya kijeshi ilikuwa 21 Oktoba mwaka wa 1993. Tarehe kama ya leo ya Aprili 6 mwaka uliofuata wa 94 ndipo aliuawa akiwa pamoja na mawaziri wake wawili pamoja pia na rais wa wakati huo nchi jirani ya Rwanda Juvenal Habyarimana. Ndege walimokuwa ilifanya ajali kwenye anga ya mji mkuu wa Rwanda Kigali. Serikali ya Burundi ikijenga hoja juu ya uchunguzi uliofanywa na jaji wa Ufaransa Brugger inasema kuwa si ajali iliyofanyika bali ndege ilidunguliwa kwa kombora. Na hapa msemaji wa serikali bwana Philippe Nzobonariba anasema kulikuwa na maoni tofauti kuhusu tukio hilo. Baadhi wanadai ilikuwa ni ajali ya ndege, lakini sisi tunasema wazi kuwa ni shambulio kwa sababu ndege ilidunguliwa kwa kombora. Na kuhusu waliofanya shambulio hilo, wengi hasa tukizingatia uchunguzi uliofanywa na jaji wa Ufaransa Brugger, ndege ilidunguliwa na wapiganaji wa FPR chini ya uongozi wa Paul Kagame. Lakini mnajua kuwa mtazamo huo ulizorotesha uhusiano kati ya Rwanda na Ufaransa, anamalizia. Lakini chama chake cha Cyprien Ntaryamira wanasema hawatachoka kuomba ukweli ujulikane juu ya kifo ili familia ipate fidia.
Tugiye kwihutira kugarukana discipline mu gihugu. Discipline mu ntwara miheto.
Hakika wengi hapa wanamkumbuka hayati Cyprien Ntaryamira kwa kauli hiyo akisisitiza juu ya kurejesha nidhamu katika taasisi mbalimbali za nchi. Ni hotuba aliyoitoa wakati ya kila kiapo, ilikuwa tarehe 5 Februari mwaka wa 94. Baadhi ya vijana hapa wanasema si rahisi kujua kuwa rais huyo alikuwa na mipango mizuri kwa nchi kwa sababu aliongoza Burundi kwa kipindi cha miezi miwili tu.
Ukisikia maneno yake ingelikuwa vizuri tumuone kufatana na maneno alituambia tuone kazi zake, lakini ukiangalia hizi siku tulizomo waongozi wengi wa nchi za Afrika, ukisikia maneno anatamka wakati anapewa madaraka na nyuma ya hapo tofauti kabisa. Sasa kwa Cyprien Ntaryamira, bahati mbaya hakuwa na ile bahati ya kuongoza nchi ile miezi yake miwili.
Sherehe kuhusiana na kumbukumbu hiyo ya miaka 23 ya kifo cha rais Cyprien Ntaryamira zimefanyika nchini kote kwa kufanya ibada ya misa na kuweka shada za maua kulikozikwa mabaki ya mwili hayati Cyprien Ntaryamira na mawaziri waliokufa naye. Haidala Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Msikilizaji, waombolezaji waliokuwa wameenda kuhudhuria mazishi ya mtu mmoja huko nchini Kenya wamepigwa na butwa baada ya kumpata bwana huyo aliyedhaniwa kafa akinywa pombe kwenye baa iliyo karibu na kwake.
Wewe waiter, nipatie taska baridi.
Jiunge nami BMJ Mridhi Jumamosi hii kwenye matangazo yetu ya jioni nikikuletea makala Viji Mambo kwa habari hizo na zingine nyingi kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Yote haya ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Kumbuka kwamba moyo yote haya tunapata pia kupitia VOA kwenye Facebook na moja kwa moja kwenye Twitter.
Ndiyo, katika matukio ya Afrika tunazungumzia baadhi ya mimea inayoweza kuwapatia faida wajasiriamali nchini Kenya. Mvumbuzi katika eneo la Ziwa Victoria nchini Kenya amebadili uvamizi wa magugu maji na kuwa biashara yenye faida katika utengenezaji wa karatasi kutoka kwa magugu hayo ambayo huyauza kwenye maduka katika eneo hilo. Juhudi hizi zinasaidia katika kufungua nafasi za ajira na hifadhi ya mazingira. Mwandishi wa VOA Lenny Rubaga anaripoti kutoka Kisumu na Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Michael Otieno ameanza kutengeneza karatasi kutoka katika magugu maji takriban miaka 10 iliyopita. Mmea huo ni kero kwa wavuvi. Unapunguza idadi ya samaki na kuathiri maelfu ya maisha ya watu. Akijulikana kama mtu wa karatasi na wakazi wengi wa eneo hilo, Otieno amejikita kwa ufanisi katika kazi hii ya kila siku. Kila asubuhi anakwenda Ziwa Victoria kutafuta malighafi. Mara magugu maji yanapovunwa, yanakatwa vipande vidogodogo kabla ya kuchemshwa ili kuyalainisha. Otieno alianza kazi hii ambaye amefungua shirika linaloitwa Takawiri Initiative ili kutoa kipato na ajira kwa wakazi wa eneo hilo. Kwa mujibu wa Benki ya Dunia, Ziwa Victoria linatoa mapato kwa takriban watu milioni 40 Afrika Mashariki. Huku nusu ya watu hao ni wakazi wanaoishi chini ya dola 1 na senti 25 kwa siku. Otieno hivi sasa anaajiri kiasi cha wavuvi 30, ingawaje biashara hii ina changamoto zake.
One is it's a technology. The machines we are using are locally fabricated. And two, we also,
moja ni teknolojia, mashini tunazotumia zinatengenezwa hapa hapa, na pili pia ni mradi wenye mtaji unaojitegemea, hivyo basi unahitaji rasilimali nyingi.
Edward Orato ambaye anamiliki duka la vifaa vya asili mjini Kisumu anategemea sana Ziwa Victoria. Tangu aanze kutumia karatasi za magugu maji hajaangalia nyuma.
I like the paper since it's not expensive. It's also easily available.
Nazipenda karatasi kwa vile si ghali, zinapatikana kwa urahisi. Kama msanii nadhani zina muundo wa kipekee. Karatasi zinaongeza ubora katika michoro yangu.
Takawiri Initiative imepata msaada wa kuanzia biashara wa takriban dola 1,060 kutoka serikali ya Kenya kupitia taasisi yenye jukumu la utafiti wa mazingira na kuhamasisha maendeleo endelevu. Joshua Nampiu ni afisa wa juu wa National Environment Trust Fund, Net Fund, na anasema,
definitely we understand the scarcity of finance or the inability of finance to trickle down.
Kwa hakika tunaelewa uhaba wa fedha au kutokuwa na uwezo wa kifedha kuenda mashinani kwa watu ambao kwa hakika wanazihitaji, na ndio maana Net Fund iko kuhakikisha kwamba ingawaje kuna ufadhili mkubwa katika mabadiliko ya hali ya hewa, ni vizuri ziende mashinani kwa watu ambao kwa hakika wanazihitaji.
Kwa Otieno na wafanyakazi wake, magugu maji yanabainisha kuwa ni habari njema kwao.
Ufuatao ni muktasari wa habari. Rais wa Marekani Donald Trump leo anakutana na rais wa China Xi Jinping katika eneo la mapumziko huko Florida. Viongozi hao wamepanga kufanya kikao cha siku mbili ambapo Trump anatarajiwa kushinikiza Beijing kudhibiti utengenezaji wa silaha za nyuklia unaofanywa na Korea Kaskazini. Maafisa wa polisi nchini Kenya wamesema kuwa wamekamata Mkenya mmoja pamoja na mwenzake kutoka Uganda kwa tuhuma za kuingia kwenye mitandao rasmi ya serikali wakiwa na nia ya kupata habari kwa niaba ya kundi la Islamic State. Kiongozi wa serikali ya Libya inayoungwa mkono na Umoja wa Mataifa GNA anakutana na maafisa wa ngazi ya juu wa Marekani kwenye mji wa Stuttgart kule Ujerumani kwa matumaini ya kutafuta njia kwa kile kimetajwa na mchambuzi kuwa ni kujadili utawala wa Obama. Kijana mmoja wa Israeli amefariki baada ya yeye na mwenzake kugongwa mapema leo na gari ambalo lilikuwa likiendeshwa na Mpalestina huko Ukingo wa Magharibi.
Na kwa hizo habari kuhusu kijana huyo aliyegongwa na gari, tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi amekuwa ni Khadija Riyami, mwelekezi hapa studio ni Aida Isa. Kutoka hapa Washington, mimi ni BMJ Mridhi.
Nami ni wako Harrison Kamau.
Kwa pamoja tunawaaga tukisema muwe na usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington.